Усе всередині похололо й стислось. Він знову бачив презирливий вираз Ронового обличчя. Гаррі побрів крізь верес, прокладаючи шлях по колу з нещасною Герміоною в центрі, і вичекловував закляття обереги те, що досі робила вона. У наступні кілька днів вони не говорили про Рона. Гаррі вирішив більше не згадувати його імені, а Герміона, мабуть, відчувала, що не варто на цьому наполягати, хоч інколи вночі, думаючи, що Гаррі вже заснув, Герміона давала волю сльозам. Тим часом Гаррі почав зрідка виймати карту мародера і розглядати її при світлі чарівної палички. Чекав, коли ж нарешті в коридорах Хогвартсу з'явиться цяточка, підписана Рон. Це означатиме, що він повернувся до замку і надійно там захищеним своїм чистокровним статусом. Але Рон на карті так і не з'являвся, тож за якийсь час Гаррі усвідомив, що витягає її просто, щоб подивитись на ім'я Джинні в дівчачій спальні. Йому було цікаво, чи міг би він, напружено вдивляючись у цяточку з її ім'ям, проникнути в її сон. І тоді б вона знала, що він постійно про неї думає і сподівається, що в неї все добре. Вдень вони намагались визначити, де може бути Гриффіндорів меч. Та що більше вони говорили про місця, де Дамблдор міг його сховати, то більше шаленої надуманості ставало в їхніх гіпотезах. Хоч як Гаррі напружував голову, та все ж не міг пригадати, щоб Дамблдор згадував якесь місце, де він міг би щось заховати. Бували такі хвилини, коли Гаррі не знав, на кого більше сердиться – на Рона чи на Дамблдора. «Ми думали, ти хоч знаєш, що робиш!» «Ми думали, що...» Сторінка 268. «Дамблдор сказав тобі, що робити!» «Думали, що ти маєш якісь серйозні плани!» У глибині душі він погоджувався, що Рон мав цілковиту рацію. Дамблдор залишив його практично ні з чим. Вони знайшли один Горокракс, але не знали, як його знищити. Інші ж Горокракси залишились недосяжні, як і раніше. Його охоплювала безнадія. Він дивувався власній безтурботності, коли погодився на пропозицію друзів супроводжувати його в цьому безглуздому й безцільному блуканні. Він нічого не знав, не мав ніяких ідей, тільки постійно й болісно чекав, коли нарешті Герміона скаже, що з неї вже досить і його покине. Вечорами вона найчастіше мовчала. А ще Герміона виробила звичку виймати портрет Фінеаса Ніголоса і ставити на стілець, неначе він міг заповнити бодай частину порожнечі, що виникла після відходу Рона. Попри його попередні запевнення, що він їх ніколи більше не відвідає, Фінеас Ніголос, мабуть, не зміг опиратись бажанню з'ясувати подальші плани Гаррі, тому раз на кілька днів з'являвся на портреті з пов'язкою на очах. Гаррі навіть радий був його бачити, бо це все ж було всяке таке товариство, хоч і в'їдливе й дошкольне. Вони раділи яким завгодно новинам про події в Хогвартсі, хоч Фінеаса Ніголоса й не можна було назвати ідеальним інформатором. Він з пошаною ставився до Снайпа, першого директора зі слизеринців, за увесь той час, що минув, відколи він сам керував школою. Тому треба було постійно стежити, щоб не критикувати Снайпа і нічого зухвалого про нього не питати, бо Фінеас Ніголос тоді негайно зникав з картини. Однак деякі уривки інформації він доносив. Виходило, що Снейп зіткнувся з постійним прихованим опором ядра найбунтарніших учнів. Джинні було заборонено відвідувати Хогсмід. Снейп відновив дію давніх указів Амбридж про заборону учням збиратись групами більше трьох і про припинення діяльності неофіційних учнівських товариств. З усього цього Гаррі зробив висновок, що Джинні можливо. Сторінка 269. Разом з Невілом і Луною спробувала продовжити діяльність Дамблдорової армії. Ці скопі новини викликали в Гаррі таке нестерпне бажання побачити Джинні, що йому аж крутили в животі. Та водночас це повертало його думки до Рона, Дамблдора і Хогвартсу, бо він тужив за цим усім не менше, ніж за колишньою своєю дівчиною. І справді, коли Фінеас Ніголос почав одного разу вихваляти суворі заходи, запроваджені Снейпом, Гаррі на частку секунди відчув божевільне бажання повернутися до школи і долучитись до підриву Снейпового режиму. Мати смачну їжу, спати в теплій постелі, і щоб за це відповідав хтось інший. Здавалось, що в цю мить кращого й бути не може. Та потім згадалось, що він небажаний номер один, що за його голову призначено ціну – 10 тисяч галеонів, і що в ці дні з'являтись в Хогвартсі не менш небезпечно, аніж проникати в Міністерство магії. Фінеас Ніголос необачно про це нагадував, намагаючись випитати, де Гаррі і Герміона перебувають. Щоразу, як він це робив, Герміона запихала його назад у вишиту бісером сумочку, і після таких безцеремонних прощань Фінеас Ніголос по кілька днів відмовлявся до них приходити. Ставало дедалі холодніше. Вони не сміли надовго залишатись в одній місцевості, тож замість перебувати на півдні Англії, де їм би найбільше докучало хіба що паморось на землі, вони переміщались по всій країні, відважно зупиняючись то на схилі гори, де по намету люто періщив дощ зі снігом, то на широкому болоті, де намет заливала крижана вода, а то на крихітному острівці серед Шотландського озера, де сніг на ніч засипав їхній намет до половини. Вони вже кілька разів бачили у вікнах мерехтливі вогники різдвяних ялинок. І якось увечері Гаррі зважився знову запропонувати єдину, як йому здавалось, недосліджену можливість. Вони щойно незвично добре повечеряли, бо вбрана у плащ-невидимку Герміона побувала в супермаркеті, не забувши на виході сумлінно покласти гроші у висунуту шухляду касового апарата. Гаррі подумав, що її можливо. Сторінка 270. Легше буде переконати після щойно з'їдених спагеті по-болонськи та консервованих грушок. Він також передбачливо запропонував хоч на кілька годин обом відпочити від горокракса і повісив його біля себе на бильце ліжка. «Герміоно!» Вона скрутилась клубочком у продавленому кріслі і читала казки Барда Бідла. Він не міг уявити, скільки ще можна було витягти з цієї досить тонкої книжки. Та Герміона й далі щось у ній розшифровувала, бо на поручні крісла лежала спалманова абетка складів. Гаррі прокашлявся. Він почувався точнісінько так само, як і кілька років тому, коли просив у професорки МакГонагал дозволу відвідати Хоксмід, хоча Дурслі й не підписали йому перепустки. «Герміоно, я оце подумав і... Гаррі, ти не міг би мені допомогти?» Вона його навіть не слухала. Нахилилась вперед, тримаючи казки Барда Бідла. «Глянь на цей символ!» Вона вказала на верхню частину сторінки. Там, прямо над назвою казки, то був лише здогад, бо Гаррі не вмів читати руни, було намальоване якесь трикутне око з зіницею, перекресленою вертикальною лінією. «Герміоно, я ж не вивчав стародавніх рун». «Я знаю, але це не руна, і в абетці складів такого знака нема. Я раніше думала, що це просто малюнок ока, а тепер засумнівалась. Його тут хтось домалював чорнилом, його в книжці не було». «Подумай, ти раніше ніде такого не бачив?» «Ні-ні. Хоча почекай», – Гаррі придивився. «Чи це не той самий символ, що носив на шиї лунин тато?» «Ну, я про це й подумала». «Тоді це знак Гріндельвальда». Вона дивилась на нього, роззявивши рота. «Що?» «Мені розповів Крум». Він переповів, що йому розказав на весіллі Крум. Герміона була приголомшена. Сторінка 271. «Знак Гріндельвальда?» Вона дивилась то на Гаррі, то на дивний символ, то знову на Гаррі. «Я не чула, що Гріндельвальд мав знак. Про це немає жодної згадки в усій літературі, що я про нього читала». «Ну, як я вже казав, Крум переконаний, що цей символ був викорбуваний на стіні Дурмстрангу, і що це Гріндельвальд його там залишив». Вона спохмурніла і відкинулась на спинку старого крісла. «Дуже дивно. Це ж символ темної магії. Чого ж він тоді в дитячій книжці?» «Еге ж, незрозуміло», – погодився Гаррі. «Та й Скрімджер мав би його розпізнати. Він же був міністром, мав добре знатись на цих темних штучках». «Може, він, як і я, подумав, що це звичайнісіньке око? Над деякими казками теж є малюнки?» Вона вмовкла і продовжила вивчати дивний знак. Гаррі спробував ще раз. «Герміоно, я оце подумав, я хочу в Годрикову долину». Вона глянула на нього неуважно, і він не сумнівався, що вона думає про загадковий знак у книзі. «Так», – відповіла вона, – «так, я теж про це думала і вважаю, що варто спробувати». «Ти добре мене чула?» – перепитав він. «Звичайно, добре. Ти хочеш побувати в Годриковій долині. Я згодна. Думаю, це має сенс. Тобто я просто не можу уявити, де він міг би ще бути. Це небезпечно. Але що більше я про це думаю, то більше вірю, що він там». «Хто там?» не зрозумів Гаррі. Вона на нього глянула спантеличено. «Меч, Гаррі! Дамблдор знав, що ти захочеш там побувати. А крім того, Годрикова долина – це ж батьківщина Грифіндора». «Справді? Грифіндор народився в Годриковій долині?» Сторінка 272. «Гаррі, ти хоч розкривав історію магії?» «Угу!» Він сміхнувся чи не вперше за кілька місяців і відчув, що м'язи на обличчі неприродно напружені. «Пам'ятаю, що точно розкривав, як купував. Принаймні один раз. Оскільки село назвали на його честь, то, думаю, ти міг би це пов'язати», – сказала Герміона. Вона стала значно більш схожа на себе саму, ніж останнім часом. Гаррі не здивувався, якби вона сказала, що зараз бігає в бібліотеку. Про це село є навіть згадка в історії магії. Ось, зачекай. Вона відкрила вишиту бісером сумочку, понишпирила і виняла старий підручник історію магії Батільде Бекшот. Погортала, знайшла потрібну сторінку. Ось. Після підписання 1689 року Міжнародного статуту про секретність чарівники назавжди пішли в підпілля. Природно, що вони почали утворювати в населених пунктах своїх невеличкі громади. Багато було маленьких сіл і хуторів, що приваблювали по кількості чаклунських родин, які об'єднувались для власної підтримки та захисту. Такі села, як Тинворд у Корнволі, Верхній Флеглі у Йоркширі та Отері Сент-Кетчпол на південному узбережжі Англії, відомі тим, що звідти веде свій родовід чимало чаклунських родин, які жили поруч з толерантними, а іноді конфундованими маглами. Найславетніша з усіх цих напівмагічних населених пунктів, мабуть, Годрикова долина. Село на заході Англії, де народився видатний чарівник Гогрид Гріфіндор, і де коваль чаклун Боумен Райт викував першого золотого снича. На цвинтарі там можна побачити багато стародавніх чаклунських прізвищ, і це, поза сумнівом, спричинило появу безлічі історій про привидів, які століттями не давали спокою місцевій церковці. «Про тебе і твоїх батьків тут не здогадується», сказала Герміона, закриваючи книжку. Бо Батільда Бекшот не описує події, які відбувались пізніше кінця 19 століття. Але бачиш, Годрикова долина, Годрик Гріфіндор, меч Гріфіндора. Може, Дамблдор сподівався, що ти це все пов'яжеш? Сторінка 273. Ну так. Гаррі не хотів зізнавати, що взагалі не думав про меч, коли запропонував відвідати Годрикову долину. Це село притягало його насамперед могилами батьків, будинком, у якому він ледве уник смерті, та особою Батільди Бекшот. «А пам'ятаєш, що казала Мюріель?» – запитав він урешті. «Хто-хто?» «Ну, знаєш!» – він завагався, бо не хотів називати ровного ім'я. «Тітка нашої Джинні, на весіллі. Та, що казала, ніби в тебе кисляві гомілки». «А!» – згадала Герміона. Момент був слизький, бо Гаррі розумів, вона відчула, що ледь не пролунало ронове ім'я. Рвонув далі. Вона сказала, що Батільда Бекшот і досі живе в Годриковій долині. «Батільда Бекшот», – пробурмотіла Герміона, провівши вказівним пальцем по Батільдовому імені, витисненому на палітурці історії магії. «То я вважаю, що…» Вона охнула так драматично, що Гаррі аж у грудях похололо. Він вихопив чарівну паличку і рвучко озирнувся до входу, боячись побачити непроханого гостя, що вже вдирається в намет, але нікого там не було. «Що таке?» – сердито запитав він, відчуваючи, однак, полегшення. «Навіщо ти так робиш? Я вже подумав, що то до нас у намет лізе смертежер. Гаррі, а що як меч у Батильди? Що як Дамблдор довірив його їй?»